U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Americký velvyslanec v Česku končí ve své funkci. Autorské poplatky porostou zřejmě jen o inflaci. Thajsko předá do České republiky Čecha zadrženého za šíření viru HIV. Andrew Shapiro tento pátek končí své působení ve funkci velvyslance Spojených států v České republice. Post opouští v den inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Shapiro není kariérním diplomatem. Na misi do Prahy ho vyslal Trumpův předchůdce Barack Obama jako svého politického velvyslance. Proto podal rezignaci, jak je v americké politice zvykem. Autorské poplatky se asi budou moci do budoucna zvyšovat maximálně o inflaci. S požadavkem kolektivních správců na jejich vyšší zdražení by muselo předem souhlasit Ministerstvo kultury. V novele autorského zákona to schválila sněmovna. Reagovala tím na avizované zvýšení poplatků až o polovinu, jak to navrhoval Ochranný svaz autorský nebo Intergram. Kritici tyto požadavky kolektivních správců označili za nehorázné. Poslanci TOP 09 a ODS u Ústavního soudu napadli loni schválenou novelu zákona o ochraně ovzduší, podle které mohou úřady kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Podle nich odporuje ústavě fakt, že úřady mohou ke kontrolám přímo v domácnostech přistoupit bez předchozího rozhodnutí soudu. Novela prošla sněmovnou loni v září. V Dukovanech začali energetici v pátek v poledne podle plánu odstavovat první blok. Druhý blok stojí od září. Výroba elektrárny tak na 50 dní klesne na polovinu. Čech Zdeněk Pfeiffer, který byl tento týden zatčen v Thajsku pro podezření z vědomého šíření viru HIV, byl v pátek předán thajskému imigračnímu úřadu v Bangkoku a později bude deportován. Podle policie bude příští úterý předán českým úřadům. Pfeiffer byl tento týden zatčen na ostrově Phuket na základě mezinárodního zatykače. Na řadě míst v Praze se bude od pátku konat čtvrtý ročník festivalu Spektakuláre. Ten nabízí hudbu ve spojení s pohybovým divadlem či baletem, filmem i fotografií. Potrvá do 20. února. V Praze byla v pátek vyhlášena smogová situace kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů bude možná vyhlášena i takzvaná regulace, kdy musí například podniky omezit výrobu. Smogová situace byla během čtvrtka pátečního rána vyhlášena ve většině krajů republiky. Na Třinecku platí i regulace. A ze sportu dvojice Karolína Plíšková a Barbora Strýcová, po pauze Lucie Šafářová a premiérově i Kateřina Siniaková jsou v nominaci tenistek na první kolo Fed Cupu proti Španělsku. Kapitán Petr Pála oznámil kvarteto pro utkání v ostravské Chess Areně 11. a 12. února v Melbourne. V Australian Open v Melbourne skončili čeští tenisté Tomáš Berdych i Kristýna Plíšková. Plíšková podlehla podle očekávání světové jedničce Angely Kerberové 0-6 a 4-6. Berdych prohrál se Švýcarem Rogerem Federerem 2-6, 4-6 a 4-6. A jaké je počasí? Jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty minus 6 až minus 2 stupně Celsia. V jihočeských Volarech v noci naměřili minus 28,3 stupně Celsia.
Posloucháte Rádio Praha.
Tento pátek probíhá ve Washingtonu inaugurace nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Do čela světové supervelmoci se dostává člověk bez politické minulosti. Jehož názory už během prezidentské kampaně vzbuzovaly silné kontroverze i obavy. Trump v nich kritizoval fungování Severoatlantické aliance i tradičního spojence USA Evropskou unii a prohlásil, že unie se po Brexitu bude zřejmě dál rozpadat. Naopak v rozporu s politikou svého předchůdce Baracka Obamy ocenil ruského prezidenta Vladimíra Putina a jeho režim, nebo se ostře vyhranil proti Číně. Jaký tedy bude svět podle Trumpa v příštích 4 letech? A jak se bude jeho politika odrážet ve vztazích s Evropskou unií, jejímž je Česko členem? O tom uslyšíte v dnešním speciálu Rádia Praha. Nad názory Donalda Trumpa a jeho vztahem k Evropské unii se na začátku zamýšlí český eurokomisař za hnutí ANO a jeden z nově zvolených místopředsedů Evropského parlamentu Pavel Telička. Byl hostem Interview Plus Michal Rosypala.
Geopolitika, Rusko, situace v USA, my jako Unie nejsme v krizi, ale my máme celou řadu slabin a ty slabiny musíme odstranit, protože někdo těch slabin chce využít a někdo je chce rozšiřovat. A bohužel to není jenom na východ od nás, ale i na západ.
No a daří se Evropské unii odstranit ty slabiny a překonat ty krize, když se podíváme například i na to, že Evropská unie není klíčovým aktérem dění na Blízkém východě, že stále má problémy s ochranou své vnější hranice, že stále je vnitřně rozdělená. Tak jak se díváte vy na odstraňování slabin Evropské unie?
Jde to, ale dře to. Z 80% plus minus Unie funguje velmi dobře a je i efektivní. Ale je pravda, že těch posledních plus minus 30 měsíců zdůraznilo, jaké Unie má slabiny a že celá řada z nich se moc rychle nedaří odstraňovat. Bohužel ten problém je na úrovni členských států. Členské státy se chovají podstatně egoističtěji než v minulosti. Členské státy se hůře shodují. Oni nemají lídry, nemáme odvahu čelit některým otázkám a potom furt máme pocit, že si jednotlivé země dohodnou, vyjednají, domluví něco lepšího, něco nadstandardnějšího. A to je trošičku návrat do minulosti, která moc prospěšná vlastně nebyla.
Pane europoslanče, Donald Trump bude inaugurován 45. prezidentem Spojených států. Podle Financial Times budou muset evropští politici jednat s prvním prezidentem USA, který podporuje rozpad Evropy, protože, jak známo, Donald Trump je kritický k Evropské unii a zmínil to i v tom rozhovoru tento týden pro Bild a Timesy. Co to pro Evropskou unii znamená? Bude oslabena během prezidentování Donalda Trumpa?
Uvidíme. Já si myslím, že to samozřejmě jsou velmi nešťastné výroky. My taky nekibicujeme Donaldovi Trumpovi do toho, jak mají být uspořádány Spojené státy americké, jestli Kalifornie se má chovat tak, nebo Florida tak. To znamená, toto je nešťastné a bohužel musím říci hloupé, ale možná i pro něj kontraproduktivní. Já doufám, že to spíše Unii stmelí a potom si musím klást otázku, jestli nakonec Donald Trump perspektivně neoslabuje sám sebe, ale ať už je to jakoliv, je to nešťastný a Donald Trump by si měl uvědomit, že Evropská unie je jeho strategickým partnerem, že nemá lepšího partnera, nemá lepšího spojence a jestli mu bude okopávat kotníky, takže bohužel v té lidské společnosti to tak platí, že se to potom většinou vrací, takže pojďme se soustředit na pozitivní agendu a já doufám, že v tomto směru taky vystřízlí.
Uzavírá český eurokomisař Pavel Telička. Ve svém komentáři se nad skeptickým postojem Donalda Trumpa k Evropské unii po Brexitu zamýšlí i zahraničně politický komentátor České televize Zdeněk Velíšek.
Začátek týdne přinesl události, které silně zdůraznily, jak naléhavé je, aby státy Evropské unie uznaly za svůj národní zájem a za prioritu svých vlád udržení kompaktnosti a soudržnosti unie. Rozhovor, který Donald Trump poskytl britským Timesům a německému Bildu těsně před převzetím prezidentské funkce, ukázali, že budoucímu americkému prezidentu by bylo milejší, kdyby národy Evropské unie nenalezly k větší semknutosti ani sílu, ani chuť. Britská premiérka v dlouho očekávaném projevu vyjádřila podle mínění mnoha kompetentních komentátorů přání uskutečnit Brexit v jeho nekompromisní formě. I když jí to, jak také vyplynulo z jejího projevu, nutí hledat nové místo Británie v dnešním neklidném světě. Právě proto zaznělo v jejím projevu xkrát nové slovo, nový pojem – globální Británie. Nevím, jak ho myslela ona a jak mu porozumějí její spoluobčané, ale já jsem z něj cítil úzkost z osamění Británie v globalizovaném světě. Osud země, její bezpečnost, její politická pozice v něm bude záviset jen na zdatnosti Britů. Odpadnou jim sice závazky a odpovědnost vůči Evropskému společenství, ale také přijdou o záruky, které členům tohoto společenství přece jen poskytuje členství v Evropské unii a účast ve sjednocovacím procesu Evropy. Britům naopak přibude odpovědnost za to, že jejich země přispěla k oslabení evropského celku. Londýn nicméně pocítí možná brzy to, co Washington pocítil po Bushově éře, že vedle sebe potřebuje silnou a ne drobící se Evropu. Bohužel Donald Trump jakoby se vracel k Rumsfeldově a Bushově politice z dob, kdy ti dva v Evropě stavili staré a nové členy Evropské unie jedni proti druhým. Naštěstí se jim nepodařilo zastavit proces evropského sjednocování. Dnes jsou procesy evropské integrace a rozšiřování Evropské unie ohroženy znovu. Silněji než tehdy. Protože je to nejen zvenčí, ale už i zevnitř. Patrně ještě během těchto dvou let nesnadných, možná i prekérních jednání s britskou vládou o vztazích po Brexitu se projeví, že každé zakolísání evropských vyjednavačů budou predátoři za jejími hranicemi i v jejich řadách považovat za příležitost k demontáži Unie. Ještě, že Evropský parlament jmenoval svým hlavním vyjednavačem ve věci Brexitu Belgičana Guye Verhofstadta, vůdce evropských liberálů, ale hlavně velmi bojovného obránce evropských hodnot. Ty bude teď třeba bránit nejen před možnými důsledky odchodu či už samotného odcházení Británie z Evropského svazku, ale i před možností nového oslabení či zániku euroamerického spojenectví za Trumpova prezidentství. A možná i před intenzifikací evropských ambicí Kremlu, které Trump povzbudí. Bude to teď od nás, členů Evropské unie, chtít vůli postavit cosi jako pevnou vozovou hradbu kolem myšlenek, které nás spojily a spojují. Najdou k tomu vůli opravdu všechny vlády 27?
Ptá se ve svém komentáři k nástupu Donalda Trumpa komentátor České televize Zdeněk Velíšek. Zajímavý pohled na Trumpovo budoucí působení v roli muže číslo jedna světové politiky přináší americký novinář žijící v Praze Eric Best. K mikrofonu ho pozvala Zita Senková a nevyhnuli se ani srovnání s Trumpovým předchůdcem Barackem Obamou.
Jaká očekávání vzbuzoval Barack Obama na začátku své mise?
No, že všechno změní, samozřejmě. Yes, we can, to znamená, že můžeme to změnit k lepšímu, že budeme jinak než Bush, že to budeme dělat lépe, vyhrál už Nobelovu cenu za mír a takové věci. A taky, že vyřeší finanční krizi a že bohatí nebudou mít takové postavení v Americe. A dneska to tolik nefunguje a Trump vlastně vyhrál díky tomu, že byl schopen poukázat na věci, které nesplnil Obama.
Byla ta očekávání příliš vysoká? Mohl vůbec Obama naplnit?
Myslím si, že ano. Nejenom co se týče těch událostí, té politiky, ale taky vůči jeho osobě, protože si myslím, že jeden člověk v americkém systému nemůže tolik měnit a jednak jeho snahy nebyly vůbec reální. Já říkám, tady jsem to říkal několikrát, že nakonec Trump, Obama se stal takovým Bush light a teď se obávám, že Trump bude v tom pokračovat. To je,
bude Obama light na konci?
Já nevím přesně, jak bych to nazýval, protože to je o něco složitější, protože určitě, co se týče občanských práv, tak bude mít jiný pohled na věci, takže tam určitě nebude v tom pokračovat. Ale co se týče zahraniční politiky, tak si myslím, že těžko změní tu mašinérii americkou.
Když vlastně jsme se dostali k zahraniční politice, považujete vy třeba za největší selhání, ale nechci vám nic podsouvat, právě oblast zahraniční politiky, ty války, o kterých jste se už zmínil. Ostatně Obama dvě války převzal a vlastně také několik předává svému nástupci.
Přesně tak, jestli je to největší. Já si myslím, že spíš ano, protože má to největší dosah, má to největší vliv na zbytek světa. Místní politika, domácí politika samozřejmě je velice důležitá, ale když se na to díváte globálně, tak volný obchod, války, finanční situace jsou z tohoto hlediska daleko důležitější a myslím si, že tam je pokračování vlastně té politiky George Bushe a že to je vlastně politika, která byla vytvořena, vymyšlena už v roce 92, těsně po rozpadu Sovětského svazu. To znamená, že Amerika chce dominanci ve světě, nechce, aby byla někým vyhrožováno. A myslím si, že to, v tom budeme pokračovat, že Trump bude mít podobný pohled na tuhle věc.
Proč se Obamovi nepodařilo restartovat, resetovat vztahy s Ruskem? Co myslíte?
Myslím si, že je to kvůli tomu, že Putin pochopil, co se děje v Americe, začal víc proti tomu protestovat a Amerika nebyla vůbec ochotná slevit ze svých očekávání a Rusko taky. A každý vlastně k tomu ještě přidal. A teď, když vidím, jak k tomu postupuje pan Tillerson, zvolený nebo nominát na ministra zahraničních věcí, tak si myslím, že to bude podobné. Já byl šokován, nejenom já, ale taky analytici, že pan Tillerson prohlásil minulý týden, že nehodlá umožnit Číně přístup ke svým ostrovům umělým. A tak to zní velice hezké, když má to slyšený v Senátu, ale jak to hodlá dělat, aniž by vyvolal válku s Čínou. Takže to jsou věci, které opravdu vyvolávají rozpory v tom, co říká a co vlastně hodlá je potom dosáhnout, čeho dosáhnout.
Donald Trump mimochodem před pár dny prohlásil, že se nebude řídit politikou jedné Číny, dokud nezíská pocit, že Peking změnil svou měnovou politiku a obchodní praktiky.
Já to vidím trošku jako u Obamy. My, Američané, Spojené státy podporovali Čínu 40 let. A jestli Čína je tak mocná, silná dneska, je to nejenom díky Americe, ale Amerika má na tom obrovský podíl. A je trošku pozdě se rozhodnout, že ne, že jsme se mýlili, takhle nebudeme pokračovat a hodláme proti tomu něco udělat, protože nejenom, že Čína má už možnosti proti tomu něco udělat, ale taky má tu vůli, že mají, už oni mají pocit, že je jejich čas, že je svět je, nebo bude jejich a oni na tom pracují, zatímco Amerika ztratil tu ochotu takhle na tom pracovat.
Proč si vlastně Donald Trump vybral na post šéf americké diplomacie Rexa Tillersona, vlastně bývalého šéfa světové těžařské jedničky?
Já si myslím, že nakonec, vzhledem k tomu, co očekává, neříkám, že to je můj preferovaný kandidát, ale myslím si, že nakonec bude dobrý, protože i když ta první kritika byla, že to je kamarád Putina, získal od něj
Řád přátelství
a tak dále, tak od té doby jeho výroky jsou velice tvrdé a myslím si, že je jasné, že to je člověk, který je opravdu ochoten pracovat podle pokynu a dělat to, co je v zájmu společnosti anebo v tomhle případě státu.
Vlastně nikdy nepracoval v žádné státní ani politické funkci. Co se týče jeho výroku, tak právě nedávno označil anexi Krymu za protiprávní. Také Tillerson řekl, že Washington hodlá dodržovat závazky ke spojencům, kteří se obávají expanzivní ruské politiky. Na jednání Senátu minulý týden také uvedl, že sankce proti Rusku jsou mocným nástrojem proti ruské agresivní politice a ruské vojenské akce v Sýrii označil za porušení mezinárodního práva.
Samozřejmě je to trošku šokující, když berete v úvahu, co říkal během kampaně pan Trump, ale myslím si, že jednak Trump je šikovný biznismen a chápe, že musí změnit svůj postoj, když bude chtít potom jednat s Ruskem. Jednak potřebuje, aby Senát potvrdil pana Tillersona, takže jenom jeden minister za posledních 60 let byl odmítnut Senátem a určitě pan Trump nebude chtít být ten další, který je odmítnut. A takže z tohoto hlediska to považuji za chytrý tah. Otázka je, do jaké míry potom změní tu retoriku, ale spíš si myslím, že to zapadá do toho, co jsem říkal před chvíli, že vlastně ta americká zahraniční politika bude pokračovat a to, ta existuje už od roku 92.
Jaké teda budou nebo by mohly být ty transatlantické vztahy po 20. lednu?
Myslíte s Evropou?
S Evropou. Možná jenom ještě dodám, že zástupcům Evropské unie se vůbec nezamlouvá vyjádření Donalda Trumpa, který prohlásil, že Severoatlantická aliance je zastaralá, protože nedokázala zabránit teroru, že Evropskou unii po Británii opustí i další země. Třeba podle francouzského prezidenta Hollanda Evropa nepotřebuje rady zvenčí.
To určitě nepotřebuje. Trump pokračuje v tom, co říkal během kampaně a jeho voliči očekávají, že bude mít tvrdší postoj, že bude mít tvrdý postoj vůči spojencům, vůči Číně. Tak v tom smyslu v tom pokračuje a myslím si, že to se dá očekávat. To, co není jasné, jestli on to myslí vážně, protože když si přečtete jeho poslední rozhovor například, tak on skáče od jednoho tématu k druhému a není úplně jasné, jestli ví vůbec, co říká a jestli to myslí vážně. A Daniel Aniš dneska v Hospodářských novinách, myslím, napsal, že Trump je Trump, to znamená, že on takhle zůstane, že jestli očekáváme, že z něj bude nějakým státníkem, tak to určitě ne. Ale když se díváte na to, jak Tillerson mění postoje, jak sám Trump změnil postoje, už najal 5 lidí od Goldman Sachs, jestli se nemýlím, a tuhle banku strašně kritizoval, tak si myslím, že on jedná, jak obchodník vytváří pozice a pak bude moci ustupovat, dojednat a vždycky bude moci říci, no já jsem se rozhodl, že je to jinak a ode dneška prostě to budeme dělat jinak.
Jinak. Bude to prostě jiný styl, než byl Barack Obama, zcela určitě. Ostatně Donald Trump také už pozměnil retoriku, co se týče těch hackerských útoků údajně z Ruska.
Ano, je to velice, velice zajímavé, protože jeho příznivci jsou zatím ochotní akceptovat takové změny. 3, 4, 5, nevím přesně kolik měsíců trvá na tom, že to nemusí být Rusko, že to asi není Rusko, že to není Rusko, že to je někdo jiný a najednou přiznal, že vlastně si myslí, že to Rusko bylo, že zatím hackingu jsou Rusové. Já si to vysvětluji tak, že měl ten problém s tím údajným kompromatem a pochopil, že když přizná něco, co má menší význam, to znamená, že ano, zatím můžou být Rusové, no tak už novináři tolik se nebudou ptát na důležitější věc. A jestli si přečtete ten kompromat, tak tam je napsáno, že možná někdo od pana Trumpa vlastně zaplatil za to hacking. A jestli je to pravda, což nejsou žádný důkazy, abych to zdůraznil, nejsou žádný důkazy, že to
jenom
je
spekulace.
Spekulace jednoho bývalého špiona britského. Ale pokud by to bylo pravdivé, no tak to znamená, že někdo porušil americký zákon, pracoval ve prospěch nebo pro pana Trumpa a tím, že přiznal, že za tím hackingem může být Putin, no tak nikdo se na to už neptá. Takže jestli je ten způsob, tak to fungovalo. To zafungovalo velice dobře.
Jak bude nejspíš Trump spolupracovat s tajnými službami a naopak?
Asi bude záležet na tom, do jaké míry jeho lidi to převládnou, protože pro mě jedna z největších otázek je, do jaké míry zůstanou ve vládě, v různých ministerstvech skupiny lidí, kteří jsou proti Trumpovi a budou pracovat proti němu. A to nemůžeme vědět určitě. Bude se snažit vyklídit, tam instalovat jenom své spolupracovníky, ale určitě tam někdo zůstane a aspoň chvíli bude to stále pro něj nějaký větší problém.
Řekl ve vysílání Českého rozhlasu americký novinář žijící v Praze Eric Best. A na závěr spíše perličku. 20. ledna v den své inaugurace zdědí Donald Trump po svém předchůdci Obamovi i jaderný kufřík, který může rozhodovat o osudech světa. Jak skutečně tento kufřík vypadá, přibližuje kolega Štěpán Sedláček.
Tak malý černý kufřík se poprvé objevil za vlády prezidenta Johna Kennedyho na začátku 60. let. Dnes váží asi 20 kg a v zásadě jde o přenosný systém, který umožní americkému prezidentovi iniciovat jaderný úder. Na starosti ho má speciálně vyčleněný důstojník, který se stále pohybuje v prezidentově doprovodu, musí být vždy například ve stejné helikoptéře nebo výtahu jako prezident. Zajímavé také je, že se jadernému kufříku říká football, tedy česky fotbal. Je to prý proto, že se první verze amerického nukleárního válečného plánu nazývala Drop Kick, což je druh výkopu v americkém fotbalu. No a nový majitel kufříku je tedy Donald Trump, který by z jeho pomocí měl být schopný nařídit jaderný útok v řádu minut a to, ať už se nachází kdekoliv. K tomu ale potřebuje sušenku, což je přezdívka bezpečnostní karty s tajným kódem, kterou se musí prezident vždy identifikovat. S tou se ale také pojí řada historek, například prezident Jimmy Carter ji rád nosil v saku nebo bundě a jednou sako poslal do čistírny i s tajným kódy.
Kromě jaderného kufříku dostane Donald Trump k dispozici také dva prezidentské Boeingy 747 známé pod označením Air Force One. Jaké jsou jejich speciality?
Tak já ještě na úvod řeknu, že tomu modrobílému letadlu se přezdívá létající pevnost a odcházející prezident Barack Obama se v tom speciálu naposledy proletí zřejmě dnes po inauguraci, kdy s rodinou odletí do Kalifornie. To už se ale tomu letounu nebude říkat Air Force One. Tohle označení totiž platí pouze v případě, že je na palubě americký prezident, tedy úřadující. Ale teď k tvé otázce. Prezidentské letadlo je schopné doletět více než 12,5 tisíce kilometrů, ale ve vzduchu může být, řekněme, neomezeně, protože dokáže tankovat ve vzduchu, tedy za letu. Stroj také umí odvést útočící rakety, měl by odolat i elektromagnetickému impulzu po jaderném výbuchu. V Boeingu je kancelář se vším, co prezident a vrchní velitel americké armády potřebuje, také zdravotnické zařízení a dvě kuchyně, které poskytují jídlo pro více než stovku lidí, kteří se vejdou na tu palubu rozloženou na 400 metrech čtverečních a třech patrech.
Říká Štěpán Sedláček. A to už byla poslední zajímavost z dnešního speciálu, který Radio Praha připravilo k páteční inauguraci nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ze studia se loučí a hezký víkend vám přeje Milena Štráfeldová.